Μπορείτε να μας λύσετε την εξής απορία? Γιατί η ζωή στους ασεβείς τα δίνει όλα και στους δικαίους στερεί και αυτά που έχουν, και γιατί οι δίκαιοι διώκονται, προσθέτω, και υποφέρουν? Μα είναι ένα ερώτημα το οποίο κατέχει μία κεντρική θέση μέσα εις των χώρων της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι τι ευωδούτε ασεβείς? Γιατί ευωδούτε? Όλα του πηγαίνουν καλά, του ασεβούς, ενώ αντίθετα πολλές φορές οι δίκαιοι έχουν πολλές περιπέτειες στη ζωή τους. Η απάντηση ήταν δύσκολη στην Παλαιά Διαθήκη. Δόθηκε στην Καινή Διαθήκη. Μάλιστα, για να δείτε πόσο δύσκολη είναι η απάντηση, αρκεί να σας θυμίσω την ιστορία του Ιώβ. Αν τη διαβάσετε ολόκληρη, είναι ένα βιβλίο καταπληκτικών, βεβαίως, το βιβλίο του Ιώβ, δύσκολο βιβλίο. Ο Ιώβ είναι ευτυχέστατος, πλούσιος, άρχοντας, έχει παιδιά πολλά, όλα πηγαίνουν καλά, όταν κάποια στιγμή, μέσα σε μια μέρα, όλα αναποδογυρίζονται. Σκοτώθηκαν όλα τα παιδιά του σε ένα γεύμα που υπήρχε εκεί στο σπίτι του μεγάλου αδελφού. Όλοι ήσαν στο συμπόσιο, φύσηξε φοβερός αδυνατός άνεμος, τον προκάλεσε ο διάβολος, έπεσε η σκεπή και τους σκότωσε όλους. Καταφθάνουν δούλοι, πάντα ένα σωζόνταν διά την, θα λέγαμε, την επίταση του πόνου του Ιώβ. Ξέρεις, λέει, μόνο εγώ σώθηκα, να σου πω ότι δεν γλίτωσε τίποτα από τα εγώ προβατά σου. Καταφθάνει άλλος, ξέρεις, μόνο εγώ γλίτωσα και ήρθα να σου το πω, τίποτα δεν έμεινε από τα υποζύγια σου και το καθεξής, τις καμήλες σου κλπ. Κλπ. Όλα τάρπαξαν ληστέ, σκοτωμός και μαχαίρι. Ο Ιώβ έμεινε σύξυλος. Όταν φθάνουν τρεις φίλοι του βασιλείς, πιθανότατα ο Ιώβ ήταν και αυτός βασιλιάς, είναι η τοπική βασιλής, όπως είχαμε και εδώ στην Ελλάδα τότε, η τοπική βασιλής, άρχοντες μιας πόλεως ή μιας μικράς περιοχής. Φθάνουν τρεις φίλοι του βασιλείς, όταν είδαν τη δυστυχία του να κάθεται σε ένα σωρόπο κοπριά λεπρός, τα είχε χάσει όλα. Ήτανε τόση η εκπληξή τους που τρεις μέρες δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Το έπαθα κάποτε εγώ σε μια κηδεία κάποιου προσώπου, δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη, είχα πάθει κάτι. Τρεις μέρες αυτοί δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Μίλησαν κάποτε και του λέγανε, πρέπει να έκανες κάποια αμαρτία για να πάθεις τέτοιο μέγεθος συμφοράς. Και εκείνος να λέει όχι. Βέβαια ο Ιώβ δεν εγνώριζε, θα λέγαμε, τα παρασκήνια της ιστορίας του. Τα παρασκήνια ήταν ότι ο διάβολος, κατά παραχώρηση του Θεού, του επέφερε αυτή όλη την καταστροφή. Αλλά κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει το θέμα. Πάντως, για να μην πολύ πραγμανώ, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, στο βιβλίο του Ιώβ τίθεται το γιατί ο δίκαιος πάσχει. Το πρόβλημα αυτό στη θεολογία λέγεται πρόβλημα της θεοδικίας, μια που έγινε κουβέντα, δηλαδή ότι ο Θεός τρόπον τεινά εισάγεται εις δίκη, ο Θεός, για να απολογηθεί ο Θεός. Γιατί να υπάρχει η αδικία στον ασεβή, να υπάρχει το κακό στον ασεβή, τη στιγμή που οι ασεβείς, στον ευσεβή συγγνώμη, τη στιγμή που οι ασεβείς ευωδούνται και έχουν αγαθά πολλά κλπ. Κλπ. Η απάντηση, βέβαια, και εκεί δόθηκε στο βιβλίο του Ιώβ, είναι η λύση του δράματος. Αποτείλουμε στα μεγάλα μας παιδιά, να το ξέρουν αυτό, όπως και μια αρχαία θεατρική πράξη έχουμε στο τέλος τη λύση του δράματος. Δίδεται η απάντηση, αλλά εντούτοις παρέμενε πάντοτε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό λύθηκε στην Καινή Διαθήκη. Πού? Εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το αναφέρει ο Ισαΐας αυτό στο 53ο κεφάλαιό του. Ο δίκαιος πάσχει. Γιατί πάσχει? Ο Χριστός διέπραξε τίποτε αμαρτίες, γι' αυτό πάσχει. Ο δίκαιος πάσχει. Αλλά προσέξτε, πάσχει για πολλούς λόγους. Καταρχάς, διότι ο διάβολος είναι παρόν, φθονεί τον δίκαιον και του προκαλεί προβλήματα. Δεύτερον, η παρουσία κόσμος, αυτό το σχήμα το φοβερό, ο οποίος κόσμος δεν ανέχεται τον δίκαιον ανάμεσά του, διότι ο κόσμος ελέγχεται από την παρουσία του δικαίου και δημιουργεί προβλήματα. Διαβάστε παρακαλώ στα πρώτα κεφάλαια εκεί της Σοφίας Σολομώντος να δείτε πως σκέπτονται οι άνθρωποι οι αμαρτωλοί, δηλαδή ο κόσμος εις βάρος του ευσεβούς. Μας είναι, λέγει, δύσχριστος, μας είναι και βλεπόμενος ακόμη, μας είναι βαρύς. Πως θα μπορέσουμε λοιπόν να τον εξολοθρεύσουμε? Δεύτερος λοιπόν παράγων είναι ο κόσμος που δημιουργεί προβλήματα εις τον δίκαιο. Και τρίτον, εδώ προσέξτε τώρα. Βέβαια, όσο δίκαιος και αν είναι κανείς, δίκαιος εννοείται με την ευρεία έννοια που θα πει ενάρετος, άγιος. Δεν έχει κάποιες αμαρτίες, τέλειος δεν είναι κανένας. Έτσι στην παρούσα ζωή θα πρέπει ο δίκαιος να ξεπληρώσει τις όποιες κάποιες αμαρτίες του, ατελειές του, δια να δεχθεί ολόκληρη την αμοιβή των μισθών του δικαίου στην Βασιλεία του Θεού. Κατά θεία δικαιοσύνη, όπως και ο ασεβής. Δεν υπάρχει ασεβής 100%, δεν έχει και αυτός κάποιες καλοσύνες, 2, 3, 5, 10%. Οπότε εδώ στην παρούσα ζωή ο Θεός ούτως ή πει τον εξοφλά με αγαθά, διότι θα τιμωρηθεί στην άλλη ζωή. Για λόγους πάλι δικαιοσύνης ο Θεός του δίδει με βάση τα αγαθά που έκανε πλούτη και υγεία και άλλα πολλά, αλλά έχει να πληρώσει στην άλλη ζωή. Να σας το κατοχυρώσω. Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου αυτό μας διδάσκει. Λέει τον εξής μυστηριώδη λόγο ο Αβραάμ εις τον πλούσιο που είναι εις τον Άδη. Ο Λάζαρος ο φτωχός είναι εις τους κόλπους του Αβραάμ, δηλαδή στον παράδεισο. Παιδί μου, λέει εις τον πλούσιο, θυμήσου ότι εσύ απέλαβες τα αγαθά σου. Ενώ αυτός ο άνθρωπος, ο Λάζαρος, απέλαβε τα κακά εις τη ζωή. Θα μπορούσε κάποιος να πει, και είναι κακό να απολαύσω τα αγαθά μου εις τη ζωή αυτήν? Δεν είναι κακό. Προσέξατε το, δεν είναι κακό. Αλλά μήπως εκεί με εξοφλά ο Θεός για να με τιμωρήσει μετά εις τον Άδη? Αυτή είναι η απάντηση εκεί. Το βλέπει κανείς πάρα πολύ καθαρά. Γι' αυτό το λόγο μην βγάζουμε κρίσεις και συμπεράσματα, αλλά και κάτι πολύ σπουδαίο. Ποιος μας λέγει ότι αν έχουμε μία στέρηση αγαθών, αν έχουμε μία απουσία υγείας, αν έχουμε διωγμών και κατατρεγμών, ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι στοιχεία αγιότητος? Ξέρετε τι λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος? Ότι περνάτε, ό,τι περνάτε, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Δηλαδή του Χριστού να γίνετε μέτοχοι, εις το μεταλαβήν, να γίνετε μέτοχοι της αγιότητος του Χριστού. διότι με τον τρόπον αυτόν θα πετύχετε τον αγιασμό σας. Με τα δεινά, με τις δοκιμασίες. Είναι θαυμάσιο υλικό οι δοκιμασίες δια την απόκτηση της αγιότητος. Αυτό μάλιστα το τελευταίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος, δια πολλών θλίψεων διημάσεις ελθύν εις την βασιλεία των ουρανών. Γιατί, Απόστολε Παύλε, δια πολλών θλίψεων, δηλαδή με καταστάσεις δυσάρεστες, πρέπει να μπούμε στη βασιλεία του Θεού? Βάζει εκείνο το δι, δέλτα έψιλον γιώτα περισπομένη, που θα πει πρέπει, με πολλές θλίψεις πρέπει, είναι ό,τι σας είπα μέχρι τώρα. Συνεπώς, μη σκανδαλιζόμαστε. Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί το ρήμα πυρούμε. Πυρούτε, λέει, δηλαδή μέσα του ανάβει ο φτωχός και ο δίκαιος, γιατί αυτός δεν έχει να περάσει στη ζωή του, ενώ ευωδούτε ο ασεβής. Και πυρούτε, λέγει ο φτωχός, ο δίκαιος, πυρούτε. Να τον πούμε έτσι, σκανδαλίζεται. Γιατί ποτέ. Να λέτε, να χαίρεται τα αγαθά του αυτός ο άνθρωπος, να έχει υγεία, δεν πειράζει. Αν ο Θεός επιτρέπει να μην έχουμε υγεία, αν ο Θεός επιτρέπει να έχουμε λίγα οικονομικά, κάποτε να εγγίζουμε όχι μόνο τη λιτότητα αλλά και τα όρια της πτωχίας, όπως και αν έχει το πράγμα, δόξα τω Θεώ. Ή μας διώκουν ή μας κατατρέχουν ή δεν ξέρω τι άλλο. Αρκεί μόνο να μην φταίμε σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Προσέξτε, διότι το να σε κατατρέχουν και να σε καταδιώκουν γιατί είσαι ένοχος, γιατί είσαι παλιάνθρωπος, γιατί είσαι, όχι, μας το λέει ο Απόστολος Πέτρος αυτό, αλλά διότι μόνο και μόνο έχεις την χριστιανική ιδιότητα. Συνεπώς, αυτοί οι λόγοι είναι εκείνοι που τελικά ευωδούται ο ασεβής, αλλά όχι ευσεβής. Αν κάποτε έχουμε πολλά αγαθά, να αναρωτιόμαστε, μπας και με ξοφλάει ο Θεός από την παρούσα ζωή. Προσέξτε αυτό να το θυμόσαστε. Μπας και με ξοφλάει ο Θεός από την παρούσα ζωή, αλίμονό μου τότε. Πάντοτε οι Άγιοι ανησυχούσαν με ένα τέτοιο ερώτημα.